Գլուխ 60-րդ. Թեպետ Քաուփերվուդը թվում է ամբողջ հոգով բավականություն էր ստանում Բերենիսի հետ ճաշելիս, սակայն նրա մտքերը, կարծես օղակ կազմելով, նորից ու նորից վերադառնում էին միևնույն թեմային. Նա մերթ մտածում էր իր զանազան առևտրական և ֆինանսական գործերի, մերթ տարբեր տղամարդկանց ու կանանց մասին, որոնք այսպես թե այնպես օգնել էին իր ծրագրերի իրականացմանը, վիթխարի ճանապարհացանցի կառուցման գործում. Այդ մարդիկ իրոք նրա օգնականներն են եղել. տղամարդիկ օգնում էին գործերում, կանայք գեղեցկացնում էին հանգիստը. Չէ որ նրանց շնորհիվ նա այդքան վառ ու լիարյուն ապրեց իր կյանքի վերջին 30 տարին. Քաուփերվուդը այնքան էլ չէր հավատում բժիշկների ախտորոշմանը. Գուցե հիվանդությունը ողբերգական վախճանի չհասնի, և այնուամենայնիվ նրանց կանխորոշումները իր վախճանը մոտենալու մասին չէին կարող չազդել նրա վրա. Եվ այդ հիանալի իրիկնային ժամին, նստելով Բերենիսի հետ և նայելով թեմզային ու կանաչ մարգագետիններին, որոնք փռվել էին նրանց առջև, նա ակամայից առանձնակի սրությամբ զգաց կյանքի ամբողջ գեղեցկությունն ու վաղանցիկությունը. Իսկ որքան հագեցված է եղել նրա կյանքը, նրանում որքան դրամատիզմ է եղել, որքան հուզիչ հիշողություններ են պահպանվել. Եվ միայն այժմ, երբ նա ամեն րոպե կարող էր զրկվել այն ամենից, ինչ լցտում էր կյանքը, և որոնք նրան անբաժան էին թվում, նա զգաց կյանքի և նրա ուրախությունների իսկական գինը. Բերենիսն այնքան խելոք է, երիտասարդ, ուրախ. Եթե ամեն ինչ բարեհաջող անցներ, նրանք դեռ շատ տարիներ կարող էին միասին անցկացնել. Եվ իհարկե այժմ հենց այդ մասին է մտածում Բերենիսը, որը լի է նրան օգտակար լինելու հույսով և ցանկություններով. Եվ առաջին անգամ գոյության վաղանցիկության միտքը խախտեց նրա սովորական անվրդովությունը. Ինչ որ արտակարգ սրբությամբ, Քաուփերվուդը զգաց այդ րոպեների բանաստեղծականությունը, նրանց վաղանցիկությունը, որը իր հետ բերում է դառնություն ու միայն դառնություն. Իդեպ, Քաուփերվուդի վարքագծի մեջ ոչ մի բան չէր մատնում ծանր մտքերին նրա անձնատուր լինելը, որովհետև նա արդեն որոշել էր, որ պետք է ձևացնել, խաղալ. հաշվի չառնելով ոչ մի բան, պետք է զբաղվել գործով այնքան ժամանակ, մինչև որ վրա կհասնի այն ժամը, այն րոպեն, երբ կիրականանան բժիշկների կանխատեսումները, եթե իհարկե, ընդհանրապես պետք է իրականանան. Առավոտյան սովորականի պես նա Պրայորսկովից գնաց իր գրասենյակը և ձեռնամուխ եղավ առօրյա գործերին նույն հանգստությամբ և հստակ մտքով, ինչպես որ միշտ որոշում էր ընդունում և մշակում իր ծրագրերը. Նա զգաց, որ այժմ հարկավոր է գործողության մեջ դնել բոլոր զսպանակները, որպեսի հանկարծահաս մահվան դեպքում իր ոչ մի ցանկությունն անկատար չմնա. Այդ ցանկություններից մեկը իր և խաբված Էյլինի համար դամբարան կառուցելն էր. Եվ ահա Քաուփերվուդը հրավիրեց իր քարտուղար Ջեմիսոնին և խնդրեց կազմել այն լավագույն ճարտարապետների ցուցակը, որոնք լայն ճանաչում ունեն, միևնույն է, անգլիացի թե մայրցամաքից, որոնք անուն են հանել հուշարձաններ և դամբարաններ կառուցելով. Այդ տեղեկությունները հարկավոր են իր ծանոթներից մեկին և որքան կարելի է շուտ. Վերջացնելով այդ, Քաուփերվուդը զբաղվեց նրանով, ինչ իր համար ամենից թանկն էր, պատկերասրահով. Ուզում էր պատկերասրահը լրացնել այնպիսի կտավներով, որպեսի այն դառնար իսկական նշանավոր հավաքածու. Այդ նպատակով նա գրեց նրանց, ովքեր գնում և վաճառում էին նման գլուխ գործոցներ, և նրան հաջողվեց ձեռք բերել մի քանի շատ արժեքավոր կտավներ, այդ թվում բուգրոյի Կուպիդոնի թագավորության արշավանքը, Կորոյի «Ճանապարհ դեպի գյուղը», Ֆրանս Հալսի «Կնոջ դիմանկարը», Ռեմբրանդտի «Սուրբ Ղազարի կիրակին». Այս բոլորը նավով ուղարկեց Նյու Յորք. Նա զբաղվեց ոչ միայն դրանով. անխուսափելի հոգսերը, որոնք կապված էին մետրոպոլիտենի կառուցման հետ, անընդհատ պահանջում էին նրա ուշադրությունը. Հայցեր, միջադեպեր, ընդհարումներ մրցակիցների հետ, դատական պրոցեսներ, ամեն մի չնչին առիթով. Բայց անցել էր ընդամենը մի քանի օր, և Քաուփերվուդը, հաշտվելով իր նոր վիճակի հետ, սկսեց արագ ու վճռականորեն կարգի բերել գործերը։ Ավելին, նա սկսեց իրեն շատ ավելի լավ զգալ և արդեն հակված էր մտածելու, թե այն ցավերը, որոնք իրեն ստիպեցին դիմելու բժշկին, առաջացել էին մի որևէ դատարկ բանից։ Իրոք, դեռ այն ժամանակվանից, երբ առաջին անգամ եկավ Լոնդոն, ապագան երբեք նրան այդքան վարդագույն չէր երևացել։ Նույնիսկ Բերենիսն էլ որոշեց, որ նա կարողացել է վերականգնել ուժերի վաղեմի կենսունակությունը։ Այդ ժամանակ Լորդ Սթեյնը, Քաուփերվուդի անսպարտ եռանդով հիացած, որքան նոր և օրիգինալ մտքեր էր առաջարկել նա այդ ժամանակամիջոցում, մտածեց, թե ժամանակն է ամերիկացի ֆինանսիստի պատվին ընդունելություն կազմակերպվի Տրեգեսոլում, ծովափնյա այդ սքանչելի կալվածքում, որտեղ կարելի է տեղավորել ամենաքիչը 200 հյուր։ Եվ ահա, երկար մտածմունքներից հետո, թե անվանի մարդկանցից ում է հարկավոր հրավիրել, վերջապես նշանակվեց ընդունելության օրը։ Եվ Տրեգեսոլը, իր սքանչելի այգով և վիթխարի պարասրահով, որտեղ լուսամփոփները իրենց փայլով մրցում էին լուսնի հետ, ընտրվեց պարահանդեսի վայրը։ Լորդ Սթեյնը, դահլիճի դռների մեջ կանգնած, ողջունեց եկող հյուրերին։ Բերենիսը, որը ներս մտավ Քաուփերվուդի հետ թևանցուկ, Սթեյնին այս անգամ հատկապես գեղեցիկ թվաց։ Բերենիսի հասարակ, երկար քղանցքով սպիտակ շրջազգեստը, որի մեջքը ձգված էր ոսկե քուղով, նման էր հունական պարեգոտի, իսկ բոցավար շեկ մազերը կարծես ոսկե պսակ լինեին։ Մոտենալով Սթեյնին, Բերենիսը նրան այնպիսի հայացք պարգևեց, որ ակամայից նրա բերանից դուրս թռավ։
«Բերենիս, կախարդուհի, դուք զմայլելի եք»։
Այդ ողջույնը Քաուփերվուդի ականջին չհասավ, որը հենց այդ ժամանակ ողջունում էր իր ամենախոշոր բաժնետերերից մեկին։
«Դուք պետք է երկրորդ պարը ինձ տաք»,
ասաց Սթեյնը, մի րոպե իր ձեռքում պահելով Բերենիսի ձեռքը։ Բերենիսը նազանքով գլուխ տվեց։ Բերենիսին բարևելով, Սթեյնը արտակարգ ջերմությամբ ողջունեց իր հարգարժան հյուրին, Քաուփերվուդին։ Նրանք այնքան երկար զրուցեցին, որ Սթեյնը կարողացավ նրան ներկայացնել մետրոպոլիտենի շատ բարձրաստիճան ծառայողների և նրանց կանանց։ Շուտով հայտարարեցին, որ ընթրիքը տրված է։ Սեղանի շուրջը աշխույժ զրույց սկսվեց։ Հյուրերը արժանվույն գնահատում էին գինիները և հատուկ մակնիշով շամպայնը, որը դրանում Սթեյնը չէր կասկածում, ընդունակ էր բավարարելու ամենապահանջկոտ գնահատողին։ Ծիծաղ, ուրախ զրույցներ, սրախոսություններ էին լսվում բոլոր կողմերից, որոնց խառնվում էին հարևան սենյակից լսվող երաժշտության մեղմ հնչյունները։ Բերենիսը հայտնվեց համարյա սեղանի գլխին։ Նրա մի կողքին նստել էր Լորդ Սթեյնը, մյուսում կոմս Բրեքենը, չափազանց հաճելի մի երիտասարդ, որը դեռ ընթրիքն ավարտելուց շատ առաջ սկսեց աղերսել նրան, խղճալ և իր համար պահել գոնե երրորդ կամ չորրորդ պարը։ Եվ թեպետ այդպիսի ուշադրությունը Բերենիսի համար և հաճելի էր, և շոյող, բայց նրա հայացքը նորից ու նորից վերադարձավ դեպի Քաուփերվուդը։ Բերենիսը հետևում էր նրա ամեն մի շարժումին, իսկ նա սեղանի մյուս սայրին աշխույժ զրուցում էր զարմանալի գեղեցիկ թխահեր մի կնոջ, սեղանի ձախ հարևանուհու հետ, չմոռանալով սակայն նաև աջ հարևանուհուն, ոչ պակաս սքանչելի մի գեղեցկուհու։ Բերենիսն ուրախացավ, որ նա զվարճանում և հանգստանում է, նա վաղուց արդեն ֆրենգին այդպես չէր տեսել։ Ընթրիքը ձգձգվում էր, շամպայնը գետի պես հոսում էր, և Բերենիսը սկսեց երկյուղ կրել Քաուփերվուդի համար։ Նրա խոսակցությունն ու շարժումները շամպայնի ազդեցության տակ գնալով ավելի բուռն էին դառնում, և դա անհանգստացնում էր Բերենիսին։ Իսկ երբ Լորդ Սթեյնը բոլոր ցանկացողներին հրավիրեց դահլիճ, պարի, և Քաուփերվուդը գրգռված և կարմրած մոտեցավ Բերենիսին, վերջինս բոլորովին անհանգստացավ։ Սակայն Բերենիսին դահլիճ տարավ մի մարդու տեսքով, որը մյուսներից բոլորովին էլ շատ չէր խմել։ Նրա հետ վարսի սահուն նվագի տակ, պտույտ գործելով փայլուն պարկետի վրա, Բերենիսը շշնջաց.
«Դու երջանիկ ես, սիրելիս»։
Ես դեռ երբեք այսքան երջանիկ չեմ եղել. Չէ՞ որ դու ինձ հետ ես գեղեցկուհիս։
Սիրելիս,
շշնջաց Բերենիսը.
Դե ասա, բևի, միթե այս բոլորը սքանչելի չէ. Դու, այս տունը, այս մարդիկ, իմ ամբողջ կյանքում ես ահա այսպիսի րոպեների եմ ձգտել.
Բերենիսը սիրալիր ժպտաց, բայց Քաուփերվուդը հանկարծ երերաց, կանգ առավ և ձեռքը սեղմելով սրտին փնփնթաց.
Հեղձուցիչ է, հեղձուցիչ, դուրս գանք մաքուրոտ.
Բերենիսը ամուր թևանցուկ արեց նրան և տարավ դեպի պատշգամբի բաց դուռը, որը նայում էր ծովին. Ամեն կերպ քաջալերելով Քաուփերվուդին, Բերենիսն օգտեց նրան հասնելու մոտական նստարանին, որի վրա նա անուժ և ծանր փլվեց. Աննկարագրելի տագնապը համակեց Բերենիսին. Այդ ժամանակ հայտնվեց սպասավորը, մատուցարանը ձեռքին, և Բերենիսը նետվեց նրա կողմը.
«Օգնեցեք շուտ, կանչեցեք որևէ մեկին, նրան տեղափոխենք ննջարան, նա շատ վատ է զգում»։
Վախեցած սպասավորը իսկույն կանչեց ծառայապետին, որը կարգադրեց Քաուփերվուդին տանել նույն հարկաբաժնի ազատ սենյակը, և այդ մասին զեկուցեց Լորդ Սթեյնին, որը շտապեց հիվանդի մոտ. Տեստելով, թե ինչպիսի հուսահատության մեջ է Բերենիսը, նա ծառայապետին հրամայեց Քաուփերվուդին փոխադրել երկրորդ հարկը, իր ննջարանը, և անմիջապես կանչեց իր բժշկին, Միդլտոնին. Ծառայապետին հրամայված էր նաև սպասավորներին ասել, որպեսի նրանք չհամարձակվեն դուրս տալ պատահածի մասին. Այդ ժամանակ Քաուփերվուդը սկսեց ուշքի գալ, և բժիշկ Միդլտոնը նրան գտավ արդեն լիակատար գիտակցության մեջ. Քաուփերվուդն անհանգստացավ, որ իր հիվանդությունը ասեկոսեների առարկա կդառնա. Թող Սթեյնն ասի, որ նա սայթաքել է և ընկել. Առավոտյան իհարկե ամեն ինչ կանցնի. Բայց բժիշկ Միդլտոնը մի քիչ այլ կարծիք ուներ. Նա Քաուփերվուդին տվեց ցավերը հանգստացնող դեղեր և խորհուրդ տվեց գոնե երկու օր անցկացնել անկողնում. Այն ժամանակ պարզ կլինի, թե ինչ ընթացք է ընդունելու հիվանդությունը, և արդյոք բարդություններ չկան։
«Այստեղ ակներև է, որ գործը շատ ավելի լուրջ է, քան սովորական ուշաթափությունը»,
քիչ հետո նա ասաց Սթեյնին.